Hej Karen.
Hej Mia.
Vi sidder her igen.
Ja, er det ikke dejligt?
Jo, det er skønt, men hvad skal vi snakke om i dag?
Jamen, jeg tænkte, at vi skulle snakke sådan om mad og ernæringsterapeutiske principper, så vi kommer ind i konteksten af det, vi står for.
Det er da lige noget, der passer mig. Så nu har jeg jo lige stået og snakket en hel weekend med vores dejlige studerende på hold 22.
Super, så er du i form.
Jeg er i form. Ja, så jeg tænker, at du har en bagtanke om tallerkenfordelinger og sådan noget.
Lige netop.
Ja. Vi bruger jo en tallerkenfordelingsmodel meget i ernæringsterapien for at have noget sådan at styre måltiderne ind efter. Men skal jeg bare begynde at snakke om den? Eller?
Ja, det synes jeg var en rigtig god idé.
Okay. Ja, fordi der er jo mange ting, vi gerne vil med kosten. Vi vil jo godt have, at den giver os et stabilt blodsukker, at vi får fiber nok til tarmens mikrobiota. Vi vil også gerne have, at kosten giver næringsstoffer nok, og der er protein og fedt nok osv. Og så er der jo nogen, som har sådan nogle beregningsmodeller, og det er bare så besværligt.
Så det bruger du ikke?
Ikke, hvis jeg kan slippe. Det kan tælles på en hånd, hvor tit jeg har kostberegnet. Det prøver jeg at undgå, men det er mest fordi, at det ofte jo ikke rigtig giver det billede, vi egentlig gerne vil have af kosten måske. Så det vi bruger er jo en visuel tilgang, hvor man egentlig bare ser på sin tallerken, og så sammenligner med en forståelse af, hvad er det, jeg spiser af. Hvad er grønt og frugt, og hvad hører mere over til i stivelsesgruppen, sådan korn og kartofler og majs og sådan noget, og hvad er det egentlig, der giver os protein først og fremmest, og hvad er det, vi kalder godt fedt. Så vi opererer med sådan nogle grupper, så vi får lidt en fornemmelse af opdeling i nogle af de effekter, vi får ud af at øse forskellige ting op på tallerkenen.
Men de grupper er jo arrangeret efter...
Ja, altså, vi har jo lavet, igennem årene, så har vi jo haft forskellige måder at tænke om det her på, og tallerkenfordelingen har jo ændret sig. Og faktisk, da Ernæringsterapeutforeningen havde 25 års jubilæum, så lavede jeg sådan en historisk gennemgang af, hvordan tallerkenfordelingsprincipperne har ændret sig igennem tiden. Men det, vi er landet på nu, det er det, vi kalder K. Modellen, hvor faktisk halvdelen af tallerkenen, og det er jo så til alle måltider, det er frugt eller grønt. Og så er den anden halvdel af tallerkenen delt lige lidt imellem de koncentrerede stivelseskilder, altså sådan kornprodukter, brød, pasta, ris, kartofler og sådan noget, og så koncentrerede proteinkilder, og så de gode fedtkilder, som altså er nødder og kerner og oliven og olier og pesto og oliventakket. Alt hvad der er med til at gøre maden rigtig lækker og smagfuld. Så og den model her kører vi jo med, ikke nødvendigvis til alle klienter, men som en slags mål for den almindelige kostvejledning. Sådan, det er det, vi stræber efter at få folk hen på. Og der må man jo nok sige, at når vi ser folks 3-dages kostregistrering, så kan der jo godt være nogle af måltiderne på dagen, der er særlig langt fra. Altså det er jo meget almindeligt, at for eksempel morgenmaden, det er måske noget mælkeprodukt og noget kornprodukt sammen. Men ikke nødvendigvis med så meget frugt, sådan i alle tilfælde. Det kan også være en skive brød med noget ost på eller sådan.
Men kan du så sige, hvad der kunne være en god morgenmad?
Bliver du meget konkret, synes jeg. Ja. Jamen altså, i alle de nemme tilfælde, så er der jo rigtig meget at vælge imellem. Fordi man kan jo godt, hvis folk kan tåle alting, så kan man sige, så kunne man jo bare tage udgangspunkt i det, de gør, og så tjekke fordelingen efter, og så sige, lad os få masser af frugt ind sammen med de der surmix-produkt med mysli. Det vil jo allerede være en forbedring. Og så skulle man lige tjekke myslien efter, for om der var nødder nok. Så der gør vi jo tit det, vi siger, at smide lige en ekstra håndfuld græskarkerner eller valnødder ind over. Men nu har vi jo mange klienter, hvor det egentlig er en fordel at lære dem at spise noget helt andet, fordi at mælkeprodukter får de måske hver dag i deres liv. Og så er det sjovere at gøre noget helt andet. Så kunne det jo være, at de ville lave... det kunne være, at de ville lave grød af quinoaflager eller havregrød. Og så er vi jo oppe i stivelsesafdelingen, så der skal temmelig meget ekstra mandler og frugt i, for at få lidt balance i det i forhold til tallerkenmodellen. Eller det kunne være, at man gik den helt anden vej og slog et par æg ud i en pande eller en gryde sammen med nogle grøntsager, som man synes var nemt at spise det med en håndfuld nødder ved siden af. Så der er sådan mange forskellige muligheder.
Men må man godt spise æg hver dag?
Altså, for mig må du gerne, men der er jo altid et mål i ikke at spise den samme ting hver dag, fordi alt, hvad vi spiser ensidigt gentaget, kan jo ende med at være noget, kroppen bare bliver træt af. Så i princippet kan man godt det, men vi plejer jo stræbe efter at give folk måske tre alternativer til hver af deres måltider, sådan at de har noget at arbejde ud fra. Og netop morgenmaden, der har vi jo en hel handout med forskellige ting. Det kunne også være kikærtepandekager med avocado og salsa. Det ville jo også være nogen, der kunne lide det til morgenmad. Eller det kunne være bananpandekager. Det er mere til dem, der har en sød tand måske, og har lyst til, at det skal være frugtagtigt om morgenen. Og så for dem, som er i den ende, så kan man jo gå den asiatiske vej og spise suppe til morgenmad. Og det ser jeg faktisk flere og flere, som bliver meget glade for, fordi det er en let fordøjelig måde at starte dagen på. Og særligt for dem, som måske ikke har en stor sult om morgenen, så er det en fin måde at komme i gang på. Så vi har egentlig et ret stort arsenal af forskellige forslag. Og så laver vi selvfølgelig med den enkelte klient, så laver vi jo tilpasninger. Så det bliver noget, de kan lide. Nogle kan jo bedst lide, at alting er råt, og nogle kan faktisk bedre tåle og fordøje, at tingene lige har været varmet igennem, så de får noget tilberedt med. Og så er der hele spørgsmålet om, at man behøver at spise grøntsager og eller frugt til morgenmad. Og der er det jo, hvis vi sådan ser på bare de almindelige råd, som hedder 600 gram frugt og grønt om dagen, så er det jo svært at nå, hvis man kun får det til aftensmaden. Så der vil vi jo sige, at jo mere man tager forskud og er godt i gang allerede med morgenmaden, jo bedre. Og så er der jo nogen, der er bange for frugt, fordi at det hedder sig jo, at der er rigtig meget sukker i frugt. Og så vil jeg sige, at det er jo normalt ikke det, der er det store problem for danskerne, at de får for meget frugt, men vi ved, at de får alt for meget sukker. Så hvis man nu bare skar sukkeret ud, så er der masser af plads til at spise frugt, og det er jo lyset år sundere end at spise slik, som vi i gennemsnit åbenbart spiser 13 kilo af om året.
Det er jo helt vildt.
Det er helt vildt, ikke?
Det er helt vildt. Ja.
Så der er nok at tage af, hvis man er bange for sukkeret i frugten, så er der jo kategorier til forskel i forhold til at spise slik.
Og så går vi op ad dagen, og så kommer vi jo til frokosten, hvor det er enormt let at tage en rugbrødsmad med et eller andet.
Ja.
Mixen klap sammen.
Ja.
Det synes jeg ser mange steder. Og hvad tænker vi om det?
Jamen altså, det er jo hele tiden dobbelt, fordi rugbrød er jo godt og sundt på alle mulige måder. Men det er bare, hvis man spiser det samme hver dag, så vil der være en kæmpe fordel for alle i at lave nogle afbræk og nogle pauser, så man i hvert fald måske vælger sig et par dage om ugen, hvor man med vilje ikke spiser det, man ellers plejer at spise. Det er det ene. Og det andet, det er jo, at i rugbrødsmaderne, så ender det jo meget tit med, at der faktisk ikke kommer nogen grøntsager til, fordi så bliver det måske rugbrød med noget kødpålæg, eller fiskepålæg, eller ost, eller sådan et eller andet. Og der er jo meget tit, så ryger det der ekstra grøntsag, som hører til, og så er vi lidt bagud på point igen i forhold til at nå de 600 gram.
Jeg havde en meget skæg oplevelse her for ganske nylig, hvor jeg var på noget kursus, og der er en af de her kursusdeltagere, vi skulle spise frokost sammen, som siger, jamen jeg tager mit sædvanlige. Hun havde en ostemad og en leverpostejmad med, det har hun haft i 20 år. Præcis det samme hver eneste dag. Og så talte jeg lidt med hende om, at man kunne jo veksle det, man kunne gøre noget andet, fordi det på alle mulige ledere er godt at gøre noget andet, også på det psykologiske plan indimellem. Så hun er begyndt at gøre noget andet, og hun oplever, at hun faktisk ikke er så træt om eftermiddagen.
Præcis.
Så det er jo rigtig spændende at se det sådan fuldstændig. Det er jo ikke de store ændringer, hun skulle have noget grønt med, noget frugt med, i stedet for leverpostej og ost. Og det har virkelig givet hende et løft.
Og det er jo interessant, ikke? Og der er vi jo mange gange tilbøjelige til, når vi sådan ligesom skal beskrive, hvad vi har valgt at gøre med kosten, så tror jeg, mange mennesker automatisk først tænker på aftensmaden. Og der gør virkelig mange, gør så mange anstrengelser for at lave en god og dækkende aftensmad og få grøntsager og sådan. Og når vi så ser på deres morgenmad og frokost, så kan der sagtens laves forandringer og forbedringer, men som dit eksempel der også, bare det at prøve at spise noget andet, og så opleve, at man får det anderledes. Og den der med kurserne, ikke? Det er meget tit, man får, synes jeg, de kurser, jeg sådan har været ude rundt omkring, der kan man godt risikere på sådan en ret stor hvedebolle med ret lidt pålæg i midten, et stykke salat, og så måske en skive kød, eller sådan et eller andet, eller noget hummus, eller sådan. Og den der store hvedebolle der, ikke? Det gør jo folk så søvnige, næsten uden undtagelse. Så for dem, som går ned i kantinen og henter sig noget i den retning, ja, så er der jo meget arbejdsglæde og energi at hente i at skifte ud til en anden sammensætning. Og både i forhold til tallerkenfordelingen, så vil det jo blive anderledes, hvis man tager en salat i stedet for som basis, og så får noget mættende. For os, der kan spise sardiner eller laks eller sådan noget, så kunne man måske få sådan lidt god fed fisk sammen med, så har man faktisk et godt dækkende måltid, sådan, uden overhovedet at have været i nærheden af brød. Men en anden ting, vi jo tit foreslår klienterne til frokost, er, at de egentlig starter om aftenen, og de har gjort sig anstrengelse med at lave en god aftensmad, så simpelthen at sætte en portion fra, før familien har spist af aftensmaden, at de med det samme pakker en den portion, som de synes passer til deres frokost, og har den stående klar. Så der med minimums arbejde, så får de en rigtig god frokost.
Jeg synes også, hvis vi nu taler om aftensmad, så synes jeg nogle steder, så ser man sådan en hel del, at så får man en kæmpe portion pasta, og så lidt kød og lidt grønt. Ja. Hvad tænker vi her?
Jamen altså, det er jo nok tilbage fra 90'erne, hvor at det hed sig, at det var sådan, vi skulle spise os mætte, fordi det var fedtfattigt. Så, og der lærte vi jo at spise en masse, jeg har aflært det, det har du også, ikke? Men vi blev fortalt, at det var godt at spise en hel masse pasta og kartofler, og sådan, fordi det var fedtfattigt. Og det viste sig jo at være egentlig ret alvorligt, fordi det stivelsesbidrag, der kommer fra den type måltid, det kan jo. Dels er der nogen, der med det samme kan mærke, at de bliver meget trætte af det. Men det kan jo også på lidt længere sigt bidrage til, at man vedvarende egentlig kæmper for hårdt for at få holdt sit blodsukker nede og ender i den tilstand, der hedder insulinresistens. Og det var jo virkeligheden på baggrund af det, at jeg skrev den første bog, der udkom i år 2000, som handler om insulinresistens, der hedder Harmonisk Hormoner. Det var jo på baggrund af, at på det tidspunkt var anbefalingerne faktisk, at man netop gjorde det, at man spiste, fyldte sådan 2/3 af tallerkenen med pasta, og så fik noget sparsomt fedtfattigt ovenpå. Ikke?
Så hvis du tænker aftensmad, så tænker du, altså hvis vi nu sådan ser på, hvordan kunne K-fordelingen være til en aftensmad, hvad tænker du så?
Altså det helt nemme er jo, hvis man nu har nogle favoritter, man virkelig godt kan lide, der involverer pasta, så skal man øse anderledes op. Ikke? Og mange gange kan man sige, når man alligevel har pastavandet i kog, så kan man til allersidst, så kan man smide grønne bønner ned i, så man får sin pasta automatisk blandet med grøntsager, eller man kan lave pasta ved at køre sådan en squash eller sådan noget igennem i en spiralizer, sådan en, der egentlig laver rå spaghetti ud af squash. Eller man kan bare man kan bare sørge for altid at have nogle varme tilberedte, altså dampe nogle broccoli, et eller andet, sådan at når man øser op, så fylder pastaen simpelthen mindre, og det resten af tallerkenen er fyldt med, det bliver sådan noget grønt.
Det lyder jo rimelig let. Og hvad så, hvis man ikke kan gøre det helt rigtigt morgen, middag og aften?
Ja, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man ikke går og tænker på, at jeg skal gøre det rigtigt, men at man bare tillægger sig den der tallerkenfordeling som en slags checkliste, så man har den liggende i baghovedet, så man kigger på sit måltid og siger, nå, jeg har en rugbrødsmad med sardiner, jeg mangler noget grønt her, og så tager man sin gulerod i hånden, og så klarer man sig fint med en god tallerkenfordeling der.
Jamen, så tænker jeg, også sådan lidt, at hvis man nu om morgenen er kommet til at spise kun skyr med bare skyr, så skal man jo ikke opgive resten af dagen. Så skal man jo komme tilbage i kampen til frokost og tænke, jeg fik kun skyr, nu tager jeg en hel del salat. Eller altså ikke grønne salatblade, jeg tænker på, men gulerødder, broccoli og bønner og edamamebønner og hvad der nu er.
Præcis. Der står jo i princippet ikke nogen steder skrevet, at vi skal spise præcis 3 måltider om dagen, og de alle sammen skal være på en vis facon. Så det her med, at vi siger, at det handler egentlig om at få balance i alle måltider, det har jo både noget at gøre med, hvor godt man har det, sådan blodsukker og mæthed og sådan. Det har også noget at gøre med at nå at få spist nok. Og det er jo i virkeligheden noget af det, der er interessant ved de nyere trends omkring intermittent fasting. Jeg har lige siddet med en klient på intermittent fasting, som jo helt givet simpelthen ikke kunne nå at spise de grøntsager, som man vitterligt stadigvæk har brug for, selvom man er på intermittent fasting. Så det bliver jo en balance imellem at få lavet sine måltider på en måde, så det fungerer i det liv, man nu har, men at man også får spist det, som vi ender med at have brug for.
Så i virkeligheden er det ikke så besværligt?
Nej, det skulle helst ikke være besværligt, men det kan det jo blive, hvis man laver meget lange lister til sig selv over, hvad det er rigtigt at spise. Så det vil jeg da også, det tænker jeg også, at du har inde på livet med dine klienter, de kan blive alt for optaget af
at alt for optaget.
Spise rigtigt.
Ja.
Og det...
Mine klienter, nogle af dem, kan blive meget optaget af at spise rigtigt, og det prøver vi så at bryde. Men jeg tænker sådan helt lavpraktisk, når man går ned i supermarkedet for at købe ind, så kan man jo prøve at stå foran disken med grøntsager og frugt, og så kan man prøve at tage noget forskelligt. Nu ved jeg ikke, det er forskelligt, hvor ofte du køber ind, men hvis man nu køber ind mandag, onsdag, fredag, så kan man jo tage fra den ene ende, den ene dag, fra midten, den anden dag, fra den anden ende, den tredje dag, så man automatisk får noget nyt på sin tallerken, uden sådan at tænke så meget over det.
Ja, lige præcis. At alene det at have en ambition om at afprøve nogle nye ting, og få nogle råvarer i spil, som man ikke har, har set på et stykke tid.
Ja. Så det er sådan lidt generelt om, hvad er det, vi gør, når vi taler ernæringsterapi?
Ja.
KK-fordelingen.
Ja, præcis. Og der vil jeg da sige, at jeg har netop her i løbet af 2022 været i sådan en stribe interviews i bladet Sund Viden, som kommer fra A-apotekskæden. Og det, der var udgangspunktet, at de ville gerne have, at jeg sagde noget om superfoods. Og så fik vi heldigvis drejet det hen til, at jeg fik lov at sige lidt om basis hellere, fordi ellers kommer det jo netop til at handle om de her superfoods, så alle går og skal have gurkemeje og blåbær og grønkål og havtorn, og der er ikke et ondt ord om nogle af de fødevarer, de er ganske glimrende, men hele den der basis kostsammensætning er bare sindssygt afgørende. Altså virkelig vigtig for jeg tror alle vi ernæringsterapeuter kunne hive eksempel på eksempel ud af klinikken på folk, som meget hurtigt får regulering af sådan noget som kolesteroltal og taljemål og alle mulige parametre, som er relateret til, at de faktisk simpelthen spiser for meget stivelse og for lidt godt fedt. Og det er nu her, sådan 20 år efter, at begrebet insulinresistens fik fodfæste som noget, vi tænker over. Der er stadigvæk folk, som går rundt i den tilstand, og egentlig er hvad skal man sige, fejlvejledt på en vis måde i de valg, de træffer. Ikke?
Ja, så det er bare med at komme i gang med at prøve det.
Ja, og så vil der jo være nogle af jer, der hører det her, som måske er meget langt og har fundet ud af alting og spiser alt muligt rigtigt, men min erfaring er jo også, at vi skal ikke langt uden for de nære cirkler af os, der måske er meget optaget af kost og sådan noget, så er der ganske mange mennesker, som ikke er begyndt at have den der opmærksomhed på, at enkle ting, som hvor meget man øser op af de forskellige ting, at så enkle ting faktisk kan betyde noget for, hvor godt man har det.
Ja. Jeg tænkte på, at den der K-fordeling, den kan man se på vores hjemmeside.
Det kan man både på CT Center og på miadamhus.dk. Der kan man gå ind og finde en K-tallerken. Og så husk, at det er en visuel model, så det har ikke noget at gøre med at veje maden, men det er mere noget med at anskue sine måltider og så prøve at få overblik over, hvad det egentlig er, at spiser.
Ja. Så måske skal vi bare sige god fornøjelse.
Ja, og god appetit.